Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
Bun regăsit, prieteni, la o nouă întâlnire aici la Dialoguri și cărți. Mă bucur să vă spun bun venit în această ocazie tuturor celor care ați decis să puneți deoparte 29-30 de minute din viața dumneavoastră pentru a fi parte din dialogul pe care îl voi avea cu invitatul meu astăzi. În această ocazie vă propun să abordăm un subiect care pe mulți dintre noi ne preocupă foarte mult, în special pe cei care suntem părinți sau cei care intenționăm ca în viitorul foarte apropiat să avem copii. Așadar, vom vorbi despre sănătatea copiilor noștri în această ocazie cu invitatul meu, doctor Brândușa Pătcariu, medic neonatolog. Bun venit, Brândușa!
Bine te-am găsit și mulțumesc de invitație!
Mă bucur mult pentru faptul că astăzi, după o zi aglomerată la serviciu, ai acceptat totuși să faci un drum și să ajungi la dialogul acesta. Și cred că în urma dialogului nostru vom putea să transmitem informații utile, informații care să le fie de folos celor care ne vor urmări. Înainte de a intra în subiecte mai serioase, vreau să te întreb dacă te simți mai confortabil aici sau în cabinet la tine?
În cabinet, clar. Deci e mult mai simplu acolo cu pacienții. Dar încerc să fac față întrebărilor, să vedem dacă okay. O să mă descurc.
Voi încerca până la finalul emisiunii să te fac să te simți mai bine aici la emisiune decât
și
în cabinet.
Și să zic că data viitoare o să prefer să vin la tine și să...
Exact. Mm-hmm. Dacă reușim lucrul ăsta până la final,
încearcă,
e un mare câștig.
Perfect.
Brândușa, vreau să te întreb, înainte de a discuta despre subiectele acestea care reprezintă așa un punct de interes pentru cei care sunt părinți, aș vrea să te întreb, ai ales domeniul acesta din pasiune pentru copii, pentru sănătatea lor? Ce te-a făcut să alegi acest domeniu, această specialitate?
De mic copil mi-am dorit să fac medicina și întotdeauna m-am simțit atrasă de tot ce înseamnă parte de copii. Dacă ar fi fost combinate în România, din păcate, neonatologia e separată de pediatrie. Mm-hmm. Sunt două specialități separate. În străinătate, în general, sunt împreună. Dacă ar fi fost combinate, aș fi ales fix neonatologie, pediatrie. Așa le-am făcut pe amândouă separat, dar deocamdată pediatria încă în stadiu de rezident. E foarte interesant să lucrezi cu cei mici, pentru că efectiv te deconectezi și uiți de absolut orice problemă pe care o poți avea privindu-i. Că la un moment dat nou-născutul are anumite grimase, ai impresia că zâmbește și chestia asta te face să te încarci. Oricât de grea e ziua, atunci când colaborezi și intri în contact cu un copil, uiți de toate. Mai greu e cu aparținătorii. Acolo e un pic mai complicat, pentru că sunt situații când părinții, într-adevăr, sunt un pic mai panicați, mai ales dacă situația și starea copilului nu e neapărat una perfectă, așa cum și-au imaginat-o ei. În general, în cele 9 luni de sarcină, mama își imaginează că tot o să fie perfect, că ne naștem, totul e ca la televizor, pe social media, tot felul de clipuri. Din păcate, sunt mai interesante clipurile unde e Instagram versus reality și mama uită de povestea cu realitatea, dar încercăm să-i liniștim și să-i calmăm, iar atunci când vor pleca acasă să fie cât de cât liniștiți, să înțeleagă că nu trebuie să fie părinți perfecți, ci că trebuie să fie părinți prezenți acolo în viața copilului și să-i înțeleagă nevoile copilului. Dacă ne raportăm la un copil nou-născut, le spun părinților, copilul are cam 4 nevoi mari și late. Principala nevoie ar fi foamea și atunci când copilul plânge trebuie să te gândești că e posibil să plângă fix de foame, mai ales dacă au trecut câteva ore de la ultima masă. Apoi mai au nevoie de a se simți curăței și plâng atunci când într-adevăr necesită schimbat pampersul. Plâng pentru că au nevoie de afecțiune și iarăși dacă părintele înțelege că atunci când stai cu copilul în brațe, pe lângă faptul că copilul se liniștește și tu ca părinte te liniștești, da? Anxietatea aia care apare în urma plânsului copilului și a neînțelegerii de ce plânge, va dispărea acolo când copilul stă în brațele mamei și se liniștește și îi încurajez pe părinți să stea cu copilul în brațe. E o expresie populară, cum nu-l ține în brațe, că o să-l înveți așa și efectiv lasă-l acolo să plângă, să-și dezvolte plămânii. Sunt total împotriva acestei expresii. Le zic, stați cu copilul în brațe, pentru că în principiu, cam primele 9, maxim 10 luni din viață, sunt mult mai dependenți. Medicina modernă spune chiar că copilul are nevoie cam de aceeași perioadă cât a stat în burtica mamei, în afara burticii, să înțeleagă că s-a născut și că, ok, trebuie să mă descurc pe pământul ăsta. Așa că, cam de la 10 luni încolo, fiziologic, începem să mergem de-a bușilea și să devenim independenți. Până atunci, chiar le recomand să-și țină puii în brațe cât pot de mult. Și, să zicem, o a patra nevoie ar fi partea de calmare, acele colici de care toți părinții se tem. Nu încurajez neapărat folosirea medicației, mai degrabă încerc să transmit părinților că în privința colicilor studiile susțin ideea unei componente emoționale. O familie stresată, o mămică panicată, atunci când stă copilul în brațe, copilul nu se simte în siguranță și plânsul s-ar putea să nu fie de dureri de burtică, ci să fie de anxietatea pe care o simte și o împrumută din jur. Mămicile care înțeleg treaba asta, când se reîntorc la follow-up, îmi și zic că nu e atât de greu. Au expresia, am crezut că e mai greu să crești un copil, dar nu e atât de greu. Mai sunt și exemple în partea cealaltă, unde mămica încă rămâne la fel de anxioasă și acolo e un pic mai greu să o liniștești, să îi transmiți că copilul e bine, e ok. Sunt părinți care au impresia că copilul trebuie să plângă non-stop și dacă copilul e prea liniștit au impresia că ceva ne regulă copilul lor, sau invers, în extrema cealaltă, dacă copilul e foarte plângăcios, nu înțeleg ce anume cere copilul prin plâns și se intră așa într-un cerc vicios. Dar cumva încercăm să-i liniștim.
Foarte interesant și sunt curios să mai aflu detalii din modul în care decurge interacțiunea ta cu pacienții în fiecare zi. Însă înainte de asta aș vrea să le amintesc celor care ne privesc faptul că tu ai și coordonat un proiect editorial, un volum care a fost publicat la editura Viață și Sănătate cu ceva timp în urmă. Ghidul Sănătății Copilului este titlul acestui volum. Un volum care înglobează așa cumva mai multe domenii care țin de sănătatea.
Da, corect. E un volum la care, bineînțeles, n-am lucrat singură. Eu doar l-am coordonat, cred că am 3 sau 4 capitole maxim scrise. O echipă întreagă de specialiști au lucrat la aceste materiale. A trebuit, într-adevăr, să le corectez, să le revizuiesc. Abordează destul de multe domenii, pleacă de la partea de nou-născut alimentație, apoi partea de sugar cu diversificare, unde e foarte important ca părintele să înțeleagă că primele 1000 de zile din viața unui copil sunt importante și 1000 de zile ne referim de la momentul concepției, inclusiv primii 2 ani din viață și cam pe acolo ajungem. Acolo se pun bazele microbiomului, mai ales că în ultima perioadă se tot discută despre acest microbiom. Dacă ajungem să înțelegem că microbiomul ne influențează nu doar pe parte digestivă, ci mai nou studiile spun clar că are efect inclusiv pe boala neurodegenerativă care apare la vârsta a treia, să zicem, da, Alzheimer, Parkinson. Dacă părinții ar înțelege din primii ani de viață cât de important e să ai o diversificare corectă făcută copilului, cred că am evita bolile asociate obezității, bolile cardiovasculare, diabetul. Nu toți părinții înțeleg asta. De multe ori primesc întrebarea, doamna doctor, un siropel de imunitate? Imunitatea nu o căpătăm prin siropelele respective, acolo e vorba de marketing. Imunitatea o căpătăm mâncând sănătos, având niște principii sănătoase. O ne naștem cu imunitatea dacă avem una născută și apoi o mai căpătăm în urma vaccinării sau a contactului cu bolile. Din păcate întâlnim pacienți, mă rog, părinți, care oferă copiilor alimente, să zicem așa zis, interzise în primii ani de viață.
Ca de exemplu? Ca să ajutăm cumva pe cei care ne urmăresc.
Da. Alimentele ultraprocesate, dulciurile, zahărul în exces, sucurile, așa zisele sucuri naturale. Nu încurajez părintele, de exemplu, să dea un freș de portocale copilului, pentru că acolo e un boom glicemic. Practic, supui pancreasul respectiv la un stres serios ca să aducă niște insulină care să tamponeze glicemia respectivă. Am întâlnit pacienți care, de exemplu, citiseră undeva pe internet, apropo de informația corectă de unde ne luăm și cum ne luăm, că e bine să dăm fructele în prima parte a zilei, ceea ce este o informație corectă, dar incompletă, pentru că mămica respectivă dădea un piure de fructe, vreo 2-3 fructe făcute piure dimineața și atât. Iar asta însemna fructoză fantastic de multă și mare, da? I-am zis, mami, în niciun caz și niciodată nu lăsăm un carbohidrat, un fruct, da, plin de fructoză, singur. Trebuie să-l aduci cu o proteină sau cu un lipid, adică cu o brânzică sau cu un iaurțel. Și mi-a zis, păi asta nu mi-a zis-o nimeni. Eu am citit doar informația cealaltă. De-aia e important să ne informăm cât se poate de corect.
Dar știi că popular e, se spune că e bine să mănânci sau să dai copiilor lucruri naturale, să le dai fructe,
Da. Nu întotdeauna tot ce înseamnă natural e și bun, dacă nu e dat corect. Trebuie făcută diferență între natural și sănătos. Fructele sunt ok de dat în prima parte a zilei pentru că oferă energie copilului și trebuie să o consume, dar trebuie combinată, dacă vorbim de diversificare, trebuie combinată cu o proteină sau cu un lipid. Și atunci încurajez să dăm un iaurțel amestecat cu un fruct, să facem noi acel iaurțel cu fructe în casă și nu să-l cumpărăm de la hipermarket. Trebuie un echilibru în raportul de carbohidrați oferiți copilului, de proteine, de lipide, tocmai ca să nu producem dezechilibre ulterior. Cum de altfel nu sunt de acord cu acele siropele cu vitamine pe care părinții frecvent le cer pentru copil, doar pentru că au auzit la prietena sau la vecina că i-a mers bine copilului dânsei. Nu le recomand fără niște analize, fără să știi clar că copilul are o hipovitaminoză și că necesită acea vitamină sau acel mineral, da? Date în exces și după ureche și fără o recomandare medicală s-ar putea mai degrabă să ducă la hipervitaminoze, la dezechilibre copilului respectiv.
Da, vreau să te întreb, pentru că e foarte interesant ce ai spus legat de alimentație. Care sunt cele mai frecvente, să le spunem, afecțiuni cu care vin părinții, își aduc copiii la spital, dar care țin de stil de viață, de o alimentație nepotrivită? Pentru că totuși vorbim aici de copii, vorbim de începutul vieții, nu vorbim de un istoric foarte, foarte lung.
În ultima vreme întâlnim, din păcate, destul de mulți copii supraponderali, care dacă vor continua în ritmul ăsta, bineînțeles că vor ajunge spre obezitate și ulterior în viața adultului bolile asociate obezității, de la diabet, zahăr de tip 2 sau boli cardiovasculare. Așa că aș trage un semnal de alarmă în privința asta și părintele ar trebui să înțeleagă că copilul trebuie să mănânce echilibrat, diversificat corect, să evite ultraprocesatele, să evite dulciurile, să evite sucrurile carbogazoase sau să nu neapărat carbogazoase, doar supraîndulcite, să facă mișcare, pentru că în ultima vreme copiii, din păcate, petrec foarte mult timp mai degrabă în fața device-urilor și mai puțin în fața blocului.
Ceea ce spui tu acum mi se pare niște principii care, interesant că sunt valabile sau sunt recomandate și pentru copii, principii pe care de obicei le aud a fi recomandate adulților. Ceea ce înseamnă că, de fapt, obiceiurile
încep de mic. Exact ce ziceam, acele primele 1000 de zile din viață, dacă părintele pune bazele acolo corect, microbiomul de care am amintit pornește de acolo. Și primele astea 1000 de zile din viața unui copil o să-l ajute pe o dezvoltare pe parte cerebrală corectă și echilibrată pe parte de imunitate, că tot am amintit de imunitate, și pe partea asta de metabolism și implicit microbiom intestinal, pentru că dacă de mici suntem învățați cu principii sănătoase, un copil care acasă învață cum ar trebui să mănânce și nu pentru că îi se impune, ci pentru că înțelege că așa e corect, o să facă alegeri sănătoase și corecte și ulterior când o să fie mai mare. Nu spun neapărat că n-ar trebui să mai consumăm din când în când un dulce, doar că trebuie să fie ocazional, mai ales în cazul unui copil, și nu să devină un aliment consumat zilnic sau poate de mai multe ori pe zi. Cunosc situații de copii care, mă rog, de părinți care se plâng că copilul lor nu vrea să mai mănânce absolut nimic, cere în continuu dulce și că nu știm ce să mai facem. Din păcate, problema nu e la copil, problema e undeva în spate, la un părinte, la un bunic, poate, care în continuu a învățat acel copil cu acele produse.
Ai spus puțin mai devreme faptul că contează de unde ne informăm. Și aș vrea să te întreb, în contextul acesta în care trăim astăzi, trăim cumva într-o lume din ce în ce mai digitalizată, în care totul este online, avem acces la informație într-un mod extrem de simplu, facil. Vreau să te întreb dacă nu cumva există pericolul să ne informăm din surse atât de nerecomandate, încât să genereze în viața părinților sau în viața copiilor unele consecințe care, dacă nu ar fi mers pe zona respectivă, ar fi putut fi evitate, poate consultând un specialist. Adică ce vreau să spun este că la momentul acesta avem pe telefon, tot felul de softuri, avem AI-urile acum care la un singur, o mică descriere, un mic prompt și primim informații.
Da, în ultima vreme, într-adevăr, accesul la informație e destul de vast și destul de mare și problema, poate acum 20 de ani, se punea că n-avem de unde să ne informăm. Acum avem de unde, problema e cum filtrăm informația respectivă, ce facem cu informația respectivă și de unde ne luăm sursa corectă, pentru că, într-adevăr, rețelele sociale au tendința să promoveze conținutul senzațional și mai puțin conținutul corect din punct de vedere științific.
Da, și întrebarea este una foarte concretă. O programare la un medic neonatolog poate că durează câteva zile, sau știu și eu, depinde. Până ce ajung la acel medic, cum fac să filtrez exact ceea ce ai spus? Cum fac să filtrez informațiile pe care le am la câteva secunde distanță?
Avem, de exemplu, câteva resurse sigure. Una ar fi, să zicem, Organizația Mondială a Sănătății și au site-ul unde poți să cauți informații. Dacă ne referim strict la partea de copii, există Academia Americană de Pediatrie, unde la fel găsești publicații, studii, informații clare și corecte, sau în România, mai aproape de noi, e Societatea Română de Pediatrie, unde la fel poți să găsești informații corecte. Depinde foarte mult de părinte ce alege să citească și aș face un apel. În general, atunci când dai de o informație care îți promite, nu știu, un medicament minune care rezolvă orice problemă sau o vindecare dintre asta spectaculoasă, în 3 zile te faci bine, sau acele informații cu mesaje subtile, cum că n-ar trebui să avem încredere în medici, în studiile medicale, în farma, da, chestiile astea ar trebui să ridice un semnal de alarmă și să te facă să te întrebi dacă nu cumva acolo clar ceva nu e corect. Ar trebui părinții să înțeleagă că medicina se bazează pe dovezi, pe studii și nu pe opinii personale, pe păreri, pe experiența personală, pentru că și aici apar în online destul de multe persoane care vorbesc din experiența personală. Ok, doar că atât timp când am o dovadă, mai ales că vorbesc de copilul meu, ar trebui să fac un pas în spate, să privesc imaginea de ansamblu și să mă gândesc dacă nu cumva iau o decizie greșită ascultând de acel om. Mai degrabă aș încuraja ca părintele să ceară sfatul pediatrului. În mod normal, orice părinte ar trebui să aibă un pediatru pentru copilul lui la care să meargă relativ periodic, da? Ei, dacă simți că la pediatrul tău ai pus întrebarea, dar n-ai primit un răspuns foarte, mă rog, mulțumitor pentru tine, nu te oprește nimeni să mai ceri a doua, a treia opinie, dar tot la cineva avizat. Și în domeniul pediatriei, da? Ca și în celelalte domenii medicale. Sunt atât de multe patologii, atât de multe boli și la un moment dat un pediatru se poate axa pe o anumită boală, o anumită nișă pe care o stăpânește foarte bine și atunci dacă chiar ai o problemă din domeniul ăla, du-te la cel mai bun, care automat e conectat cu informația la zi și te poate ajuta. Simți că nu ești unde trebuie, mai încearcă, mai caută un alt pediatru, dar nu încerca să-ți iei informațiile de pe net. Iar legat de partea de AI, într-adevăr, e de ajutor dacă știi să pui întrebarea corect, dacă tu ca părinte și eu personal am mai încercat să testez AI-ul, tocmai ca să văd dacă un părinte pune întrebarea, ce răspuns primește, să mă asigur că măcar nu îi se răspunde greșit. Într-adevăr, dacă pui întrebarea corect, ți se dă un răspuns corect cu studii. Important e să-l rogi să-ți dea conform recomandărilor internaționale ale Academiei de Pediatrie și atunci o să primești un răspuns corect. Dacă întrebarea nu e pusă corect, s-ar putea într-adevăr să nu primești întotdeauna informațiile foarte, foarte corect. Dar între AI și tot ce găsești pe internet așa neavizat, aș prefera mai degrabă AI-ul. Pentru că se conectează totuși la o bibliotecă dintre asta și la ceva surse mai sigure, pe când o persoană poate care nici măcar nu-i cadru medical, dar apare în online și are un spot și prezintă un medicament minune, s-ar putea mai degrabă să-ți facă un rău ascultându-l. Să-ți faci un rău ție și copilului.
Situația se complică și mai tare atunci când căutarea aceasta de informații apare pe fondul, pe un fond de panică atunci când părintele se panichează pentru că copilul lui se află într-o situație și...
Da, și panica asta de multe ori poate să ducă la așa zisele greșeli pe care le fac odată părinții și nu neapărat le fac din dorința de a-și ajuta copilul.
Care ar fi greșelile acelea?
Automedicația, de exemplu. Mă bucur că, cred că de un an și ceva, ministerul a oprit... a stopat primirea de antibiotic la farmacie fără o rețetă. Asta e un lucru bun pentru că deja dezvoltasem rezistență bacteriană fantastică la foarte multe antibiotice și atunci să zicem că un pic s-a mai stopat. De multe ori primeam întrebarea, doamna doctor, copilul meu face febră, câți mililitri de X antibiotic să dau copilului meu? Antibioticul tratează o problemă dată de bacterie, în general și în principal majoritatea infecțiilor apărute la copil în mica copilărie sunt de cauză virală, iar dacă tu dai un antibiotic când cauza e virală, efectul este fix zero, te alegi doar cu o rezistență bacteriană și cam atât. Copilul oricum s-ar fi vindecat în 7 zile cu tratament sau în 7 zile, într-o săptămână fără tratament, vorba românească. Apoi mai întâlnesc, de exemplu, automedicația în privința antitermicelor. Iarăși sunt date fie subdozat și atunci nici efect n-o să ai, fie sunt date supradozat sau haotic sau pe timp îndelungat, iar lucrul ăsta s-ar putea să observi în timp că ai afectare hepatică la copil. Sunt situații de copii chiar cu hepatită toxică fix pe o administrare de tratament timp îndelungat și fără recomandare. Apoi, automedicația fix de suplimentele alimentare de care am mai amintit, siropele cu vitamine și cu așa zisele siropele pentru imunitate. Aș încerca să transmit părinților ideea de a cere sfatul și recomandarea medicului și dacă medicul consideră că da, am nevoie de tratament antibiotic pentru o infecție, poate virală, consider eu, urmez sfatul medicului, pentru că probabil știe el de ce mi-a recomandat așa.
E importantă starea emoțională a copilului în stabilizarea echilibrului în ceea ce privește sănătatea în general?
Este. Și, din păcate, părinții nu înțeleg că un comportament agresiv, un copil ușor iritabil, un copil care poate se izolează, un copil care iubea să se joace cu alți copilași și acum dintr-o dată preferă singurătatea sau din contră inclusiv performanța școlară scade, părinții nu se gândesc că de fapt acolo e un dezechilibru la nivel emoțional. De multe ori copilul nu manifestă o problemă emoțională prin cuvinte și nu verbalizează foarte mult precum adultul, ci se manifestă prin comportament. Și dacă observi ca părinte mici schimbări în comportamentul copilului tău, fie îți iei timp și încerci să discuți cu copilul, să-l faci să se simtă în siguranță, să se deschidă în fața ta ca părinte și să-ți spună ce-l doare, ce-l supără la nivel emoțional, mă refer, nu neapărat fizic, fie înțelept ar fi să mergi la un specialist. Și, din păcate, nu toți părinții înțeleg treaba asta. Au impresia că nu sunt suficienți de buni părinți dacă ajung cu copilul la psiholog sau la psihiatru. Aș încuraja să se meargă la psiholog sau la psihiatru. De ce? Pentru că omul respectiv are niște pârghii, știe cum să pună problema, cum să le ajute pe copil să se deschidă, pentru că poate tu uneori ca părinte nu reușești să faci asta și decât să crești un adult, un copil care o să devină un adult frustrat și un adult care o să fie poate omul problemă în cercul lui de prieteni, mai bine rezolv problema aici când suntem mici, pentru că, într-adevăr, și copiii se izbesc de tot felul de probleme. O greșeală, apropo de întrebarea de dinainte, sunt acei părinți hiperprotectivi. Efectiv, nu cumva copilul meu să treacă prin ce am trecut eu, lasă să aibă de toate și îl feresc. Îl cresc în primii ani într-un glob de cristal, iar ulterior, când copilul inevitabil o să meargă în colectivitate, o să se izbească de realitatea crudă și atunci o să fie destul de greu să facă față. Acea reziliență emoțională nu prea să fie unde trebuie și cum trebuie. Așa că hai să-i lăsăm pe copii să exploreze și neajunsurile, în limitele vârstei, bineînțeles. Cred că important este să se înțeleagă și ideea că copilul are nevoie de limite, nu trebuie neapărat lăsat să facă orice, oricât. Trebuie înțeles inclusiv că copilul nu are doar nevoi materiale, jucării, hăinuțe și excursii și tot felul de device-uri, ci mai degrabă copilul are nevoie de conectare cu părintele, de joacă, de limbaj, de a se simți înțeles, acceptat, iubit acolo în familie, centrul atenției.
Brândușa, îți mulțumesc tare mult pentru deschiderea aceasta de perspectivă. Sper ca dialogul pe care l-am avut astăzi aici să fie util pentru cei care l-au urmărit, pentru cei care sunt părinți, pentru cei care își propun să devină părinți. Îți mulțumesc și pentru implicarea în coordonarea acestui proiect.
E o carte destul de ușor de citit pentru părinți, chiar dacă pare voluminoasă, iar informațiile, chiar dacă sunt medicale, sunt pe înțelesul lor, astfel încât să își iau o informație mai sigură și să știe să acționeze la timp și corect și, dacă e cazul, să ceară sfatul specialistului acolo unde se simt depășiți. Chiar îi încurajez să își cumpere această carte.
Vă propunem și dumneavoastră să studiați această carte. Cu siguranță vă va ajuta în a descoperi informații verificate, informații utile pentru a vă păstra o stare de sănătate sau pentru a-i menține pe copiii dumneavoastră într-o stare de sănătate, într-un echilibru armonios în ceea ce privește starea de sănătate. Vă mulțumim pentru faptul că ați fost alături de noi. Până la o nouă întâlnire, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. Pe curând!